Kāda pašlaik ir atmosfēra operā?
Operā atmosfēra šobrīd ir ļoti radoša. Kā jūs pareizi teicāt, mums bija brīnišķīga pirmizrāde, bija daudz skatītāju, visiem ļoti patika. Un es daru teikt, ka mēs varam vienkārši lepoties gan ar saviem baleta māksliniekiem, gan, protams, ar Aivaru Lēmanu, ar Juri Karlsonu par šo tiešām ļoti spilgto, enerģētisko un skaisto darbu. Un kopumā es varu teikt, ka es varu vienīgi pateikties operas kolektīvam par darbu šobrīd, jo process ir ļoti intensīvs, daļa kolektīva ir arī viesizrādēs Makao, top jauni iestudējumi, tā kā process šobrīd notiek ļoti aktīvi un cilvēki arī strādā ar pilnu atdevi.
Bet tas ir iepriekšējās vadības, tā teikt, iestrādātais.
Jā, nu, protams, protams.
Kāda secinājuma ir pēc šī pirmā mēneša iepazīstoties ar situāciju operā, nu, kas ir atklājies par, piemēram, iepriekšējās operas vadības plāniem? Tie visi ir realizējami arī nākotnē, varbūt kaut kas jāmet nost, varbūt jāliek klāt.
Runājot par situāciju operā šobrīd, tad var teikt, ka plāns patiešām ir izveidots ļoti, ļoti intensīvs, faktiski, patiesību sakot, īsti neaprēķinot patiesās operas reālās iespējas, tā kā cilvēki strādā ļoti daudz, ļoti intensīvi, tā kā šī ir tā lieta, kas ir plānošana ziņā, ar ko, kur ir ļoti daudz darba arī nākotnē, arī tieši mums, to mēs esam konstatējuši, un vēl runājot, mēs esam, protams, iepazinušies ar plašu juridisko un finanšu informāciju, un ko es varu teikt, ka, nu, piemēram, iepazīstoties ar dažiem autoru līgumiem, tieši varbūt opera žanrā un salīdzinot to ar tiem autoru, tām autoru līgumiem, ar kurus mēs slēdzam, piemēram, slēdzam Latvijas televīzijā, vispār citos kultūras projektos, kā, piemēram, kultūra kapitāla fonda projektos, tad nu, man jāsteic, ka tie ir ļoti dāsni un manuprāt, pat izšķērdīgi līgumi.
Varat precizēt?
Nu, es nevaru precizēt, jo dāsnākos no šiem līgumiem ir atruna par finanšu informācijas konfidencialitāti.
Tie ir neizpaušami, bet saistīti jā. Ar operas žandru tieši.
Saistīti ar operas žandru,
jā. Par jauniem latviešu iestudējumiem, latviešu radītiem.
Ne tikai.
Tas nozīmē, ka jūs iespējams nākotnē plānosiet no kaut kā atteikties. Jūs teicāt, ļoti daudz un intensīvi ir saplānot turpmākās.
Nē, tas nenozīmē to, ka mēs plānosim atteikties. Mēs nevaram atteikties, jo mums ir jāsniedz skatītājiem tas, kas viņiem ir solīts šajā sezonā. Tā kā mēs darīsim pilnīgi visu, lai viss, kas ir šobrīd operas repertuārā ieplānots, arī notikt, un tas arī notiks.
Kādas pārmaiņas tad jaunā valne ir jau paguvusi ieviest vai plānotu vēl kājā laikā darīt?
Kā jau es minēju, tas ir šis plānošanas darbs, tad arī, es domāju, šodien tiks izsludināts konkurss uz finanšu un juridisko auditu, kura rezultāti tiks arī publiskojami, bet ir mākslinieckā ziņā, ir arī jau vairākas iestrādes, piemēram, sadarbībā ar Baltijas valstīm, tur iezīmēs ļoti laba sadarbība ar Igauniju un Lietuvu, tāpat tuvākajā laikā mēs tiksimies arī ar vairākiem Eiropas operteātu direktoriem, un mūsu pašu mērķis Latvijas Nacionālajā operā ir viennozīmīgi arī attīstīt, iesaistīt plašākas auditorijas šim žanram. Un ko es vēl varētu teikt, runājot par operas māksliniekiem, arī šobrīd mēs tiekamies ar ļoti daudz cilvēkiem operā, un viņiem ir ļoti, ļoti daudz ideju, tā kā es domāju, ka problēma būs drīzāk izvēlēties labākos no labākajām šīm idejām, nekā, teiksim, bažīties par to, ka kaut kā mums varētu nebūt vai varētu iztrūkt to kādu spožu ideju, jo tiešām mums ir ļoti talantīgi mākslinieki tieši muzikālajā ziņā, un, protams, mums arī ļoti labi jauno režisoru paudze, kas ir izaugusi, un es domāju, ka opera tā ir tāda unikāla vieta, kur, teiksim, pamazām arī ievest arī šos te, nu, māksliniekus.
Šajā auditā, ko jūs pieminējāt, tur mēs uzzināsim, kas ir tie dāsnie līgumi, ko jūs sākumā minējāt.
Nu, es ceru, jā.
Bet kopumā tie ir mākslinieki, tehniskie darbinieki, kas šajos projektos tiek tik dāsni atalgots, pret ko jūs uzskatāt pārāk dāsni?
Tie ir iestudējumi veidotāji.
Nedziedātāji.
Protams, nu, teiksim tā, jā. Protams, arī nu, zvaigznes tas ir, nu, zvaigznes ir vienkārši, mums jābūt, ja mēs vēlamies Eiropas līmenī, tad mums ir jārēķinās, jā, ar kaut kādiem izdevumiem, kas ir virs mūsu tāda vidējā ieņēmuma līmeņa, varētu tā teikt, tas vienkārši tā ir operā, un nevar, nu, cerēt, ka, nu, ka, pateiksim,
mēs... Bet jaunā operas vadība arī uzskata, ka Latvijas operai ir jādarbojas pasaules līmenī.
Nu, protams.
Parasti mainoties uzņēmumu vadībai, jaunā vadība nāk ar savu komandu, maina finansistus, personāla daļu vadītājs, vai arī jums ir padomā kādas atslēgas cilvēku nomaiņa operā?
Nē, tas nav pašmērķis. Domāju, ka viss, kas vēlēsies strādāt un strādās godprātīgi, varēs arī turpināt darbu.
Vai daudz ir izvēlējušies neturpināt darbu?
Pagaidām neviens.
Nav brīdinājis.
Nav brīdinājis.
Tā nav žagara, tad nestrādās.
Nē, šobrīd tāda situācija nav.
Skandāla laikā tika runāts, ka iepriekšējais operas vadītājs Žagars varētu būt padomnieks, tika ieteikts, ka vajadzētu viņu uzrunāt. Vai viņš pats ir izrādījis kādu interesi sadarboties, vai jūs esat mēģinājuši viņu uzrunāt, vai ir kāda atbilde?
Šobrīd Žagara kunga ir noslēgta līguma par māksliniecisko sadarbību divos operu izdevumos, un es domāju, ka šī sadarbība arī veiksmīgi turpināsies, un mēs tiksimies, protams, ar Žagara kungu, kad viņam būs tāda iespēja.
Bet atbildes konkrētas nav jau.
Nē, protams, ka mēs sadarbosimies, ir noslēgta līguma un darbam ir jāturpinās.
Šobrīd tiek gaidīti pieteikumi uz mākslinieciskā vadītāja vietu operā. Kādu cilvēku jūs paši valdē gribētu redzēt kā savu kolēģi šajā amatā?
Radošu, iniciatīvas bagātu, enerģijas bagātu un arī ar plašu pieredzi šajā jomā.
Paši esat mēģinājuši kāds cilvēks uzrunāt?
Nu, protams, ka mēs skatāmies.
Kādus?
To gan es nevarētu teikt, jo es arī negribētu ietekmēt nekādā ziņā konkursa rezultātus, un es arī negribētu, nu, jo zināt, kāds ir, vai ne, tiek nosaukt kādu konkrētu uzvārdu, tad vienmēr būtu kaut kādas manipulācijas, tā kā es negribētu nosaukt šoreiz.
Varbūt ar pamudināt tā cilvēku pieteikties.
Jā,
viņš
kāpēc
zina, ka
ne...
viņu gaida.
Kāpēc viņu gaida? Es domāju, ka mēs negaidām nevienu konkrēti. Es tikai zinu to, ka Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir radošas idejas, un mūzikas menedžmentā, es domāju, mums nevienam nav šaubu, ka Latvija ir spēcīga valsts. Mēs varam paskatīties apkārt un paši konstatēt, ka tā tas patiešām ir. Un es domāju, ka ir Latvijā cilvēki, kas veiksmīgi varētu darīt šo darbu.
Bet tad cilvēks no Latvijas?
Arī no Latvijas, protams.
Nolikumā joprojām ir prasība pēc perfektas latviešu valodas, kas savā ziņā izslēdz jeb kādu starptautiska speciālista piesaisti. Jūs pēc ekspertu domām konkursam būtu jābūt starptautiskam, jūsuprāt?
Iespējams, ka būtu jābūt starptautiskam, bet mūsu Latvijas Nacionālās operas likums nosaka arī to, ka viens no Latvijas Nacionālās operas uzdevumiem ir tātad, protams, šīs pasaules vērtības, bet arī nacionālās vērtības, un tieši nacionālā operas un baleta žanra attīstība Latvijas Nacionālajā operā un arī izglītība, teiksim, izglītojušās programmas, un es domāju, ka, jā, protams, iespējams, šis konkurss varētu būt starptautisks, bet nevajadzētu novērtēt sevi par zemu. Latviešu valodas zināšanas nav nekāds mīnus. Un mums ir spēcīgi profesionāļi, kas tiešām, es domāju, to var darīt. Un tas ir liels izaicinājums. Jebkuram arī man, kad es nolēmu piedalīties
šajā konkursā. Bet perfekt, latviešu valoda kā prasība šādā nolikumā. Jūs prāt adekvāta prasība vai ne?
Es domāju, ka perfektā latviešu valodā jāprot runāt jebkurējai valsts amatpersonai.
Jūs tagad redzat, kāda ir situācija operā. Ko jūs varat teikt, ar ko jaunajiem mākslinieckajiem vadītājiem būs jārēķinās?
Es domāju, ka situācija operā ir ļoti laba, ir ļoti daudz ideju, kā jau es teicu, un jaunajiem mākslinieckajiem vadītājiem būs jārēķinās ar radošu, enerģisku kolektīvu, kas grib strādāt Latvijas Nacionālajā operā, un, protams, opera, ir ļoti daudz dažādu interesantu cilvēku, un es domāju, ka mākslinieckajiem vadītājiem šajā ziņā nebūs liela problēma. Es neredzu tur nekādu problēmu Latvijas Nacionālajā operā, jo kolektīvs patiešām ir profesionāli augstā līmenī, un es domāju, ka tā.
Lai opera varētu darboties, tai, protams, ir nepieciešama arī nauda, un iepriekšējos gados mēs redzējām, ka ar to, ko valsts piešķira, nevienmēr pietiek radošo cilvēku ideju īstenošanai. Kāds ir jūsu skatījums uz operas budžeta skaitļiem, vai ar to, kas ir atvēlēts operai, būs gana, vai atkal būs jāprasa, kas papildus?
Es domāju, ka operas budžeta pieprasījums ir salīdzinoši uz pārējo kultūras institūciju fona, nu, viņš nav slikts. Taču, protams, kurā gadījumā var atties situācija, ka ir nepieciešama šie te papildus līdzekļi. Es gribu pateikties arī visiem sponsoriem, kas līdz šim ir devuši savu ieguldījumu Latvijas Nacionālās operas attīstībā. Bet runājot arī par turpmākajām investīcijām, mēs arī apsakojuši esam ēku un darba apstākļus cilvēkiem. Tad man jāsaka, ka tie nebūtu nav tādā tik spožā līmenī, kā mēs redzam varbūt to skatuvisko pusi. Un tomēr šis te plāns par trešās kārtas operas namā pabeigšanu ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas ir, es domāju, arī tas ir tāds liels ilgtermiņa investīcija projekts, kas būtu nepieciešams tiešām kvalitātībām.
Bet tam šobrīd nauda nav.
Tam šobrīd nauda nav, bet ir jāveic vairāki priekšdarbi, lai arī pamatot veiktu šo te tālāko procesu ar šo te šīs idejas virzību.
Daudz tika iepriekšējiem vadītājiem pārmest un tā nesaimnieciska rīcība, naudas izšķērdēšana, vai jūs esat manījuši kādas tādas iezīmes operā, bet šiem dāsnajiem līgumiem ir vēl kādi?
Es teiktu tā, ka, kā jūs teicu, šajā nedēļā tiks izsludināts konkurss uz finanšu un juridisko auditu.
Tad audits arī parādīs.
Tad audits arī parādīs, un man jāteic arī, ka jūs varētu prasīt, kādēļ tas bija, nu, kāpēc bija vajadzīgs vesels mēnesis, lai varbūt to darītu. Tad es varētu teikt, ka tiešām mums pašām bija nepieciešams iepazīties ar šo situāciju, lai dot arī precīzāku uzdevumu šim te finanšu un juridiskajam auditam.
Kāds ir precīzais uzdevums?
Nu, tur es jums garu un plašu nevarēšu izstāstīt. Ir atsevišķas pozīcijas, jā, kas mūs īpaši interesētu šajā auditā.
Kāds ir atšķirīgās pozīcijas? Atsevišķas pozīcijas, kas jūs ļoti interesētu?
Jā, un tas ir saistīts tieši saimniecisko darbību arī.
Saimnieciskā darbība sētnieki? Gardrobisti? Kas ir saimnieciskā darbība?
Saimnieciskā darbība. Nu, saimnieciskā darbība ir, nu, ir dažādi iepirkumi, ir dažādi konkursi bijuši, un mēs gribam redzēt, kā ir iztērēta šī nauda.
Nav īsti saprotams.
Nav īsti saprotams, jā.
Pēc vadības nomaiņas vairāk sponsori izteicās, ka viņi nogaidīs, kas īsti notiks operā, un tad lems par to, vai turpināt atbalstīt, vai jūs esat tikušies ar kādiem sponsoriem, kāds ir viņu nostāja, vai ir kāds, kurš ir pateicis, ka piedodiet, vairs neko?
Jā, es jau vēlreiz varu atkārtoties un teikt paldies visiem sponsoriem, kas atbilstīšu operu līdz šim. Es ļoti ceru, ka šī sadarbība turpināsies. Mēs esam tikušies ar vairākiem sponsoriem. Ļoti ceram, ka viss arī notiks, un šis atbalsts operai turpināsies, un es domāju, ka tā ir opera, vai ne, ko atbalstītāji un sponsori
nevalda.
Jā, tieši tā, un arī mūsu uzdevums ir balstīt un veidot operu, jā, nu, tā. Nevis varbūt pašiem kaut ko darīt.
Bet ja jūs turpināt ar sponsoriem strādāt?
Jā, jā, mēs turpinām strādāt ar sponsoriem. Mūsu uzdevums ir piedāvāt viņiem interesantas programmas, interesantas lietas, kas varētu notikt Nacionālajā operā, un arī piesaistīt daudz skatītāju, arī vairāk skatītāju, kāds noticis ir līdz šim.
Sarunājos Latvijas Nacionālās operas valdes locekli Dainu Markovu. Paldies par interviju.